serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas naman ang mga bayani, sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang magpag-asa ay mula siyo.
Magandang araw mga classmates, nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP at dito sa inyo ng UP LSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 kasali ka. Ako po si Classmate Lenis, kilala mula sa LSTP Diliman Office.
At ako naman po si Anton Bagano mula rin sa UP NSTP Diliman Office. Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa itong Gandingan Award-winning radio program na kung saan ang mga episodes ay nagagamit bilang resource materials sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman.
Classmate Anton, noong nakaraang episode ay nakasama niyo ni Classmate Gian, si Classmate Mary Grace Adviento, isang trustee ng Autism Society of the Philippines, at kanyang binahagis ang kanyang experience bilang nanay. Bilang nanay ng isang person with autism spectrum disorder. Napag-usapan din ninyo kung paano tayo magiging sensitive at magiging mas maunawain, lalo na kapag nakakakita tayo ng mga bata o mga tao na ibang behavior sa mga pampublikong lugar. Palawakin po natin ang ating pag-unawa at mahabain natin ang ating pasensya dahil ito ay nakakatulong sa mga pamilya at mga caregivers ng mga persons with autism spectrum disorder.
Ayan, tama po nga ang sinabi ni Sir ni Classmate Dennis. So sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood na hindi pa napapanood ang huling episode, ay pumunta lamang sa official Facebook page ng DZUP at hanapin lang ang ating episode tungkol sa Autism OK Philippines. Sa iba pang impormasyon tungkol sa mga activities ng Autism Society Philippines, ay bumisita lamang sa kanilang mga social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at sa kanilang website.
Last may tantun, sana no, meron tayong magkaroon tayo ng mga classes. Mas madami pa tayo magkaroon ng mga NSTP class na magpo-focus sa mga children, sa mga children with special abilities, tapos sa kanilang mga magulang din. Meron naman na tayo, pero hopefully, later on, mas madami pa tayo, magkaroon pa tayo madaming projects para sa mga ganito. Lumako naman tayo sa ngayong araw sa usaping may kaugnayan sa NSTP Common Module na Disaster Risk Reduction Management at Basic Life Saving. Noong February 6, 2023, inanig ng lindol na may lakas 7.8 ang Timog at gitnang Turkey. Masasabi natin na ito ang pinakamalakas na lindol sa Turkey sa loob ng halos isang siglo. Ayon sa World Bank, ang tinatayang nasira ng lindol ay umaabot sa $34.2 billion at nabubuo sa 4% ng kanilang GDP noong 2021. Sinasabi din sa report ng World Bank na 6.54 million na katao o 7.4% ng buong populasyon ng Turkey ang apektado sa nasabing lindol.
At para mas alamin at matutunan ang naging sitwasyon sa Turkey, tayo ay nagagalak na pinaunlakan ng ating mga bisita ngayong araw. Ating inimbitahan si Classmate Major Erwin S. Diploma, ang 505th Search and Rescue Group Philippine Air Force na Contingent Commander ng Philippine Contingent Interagency sa Turkey. Ngunit hindi po siya makakadalong ngayong araw dahil sa mga urgent concerns sa kanyang trabaho. Pero makakasama natin ngayong araw ang dalawang guests natin mula sa Office of Civil Defense na sina Classmate Neil Patrick Mamaklay at Classmate Jose Angelo Mangawang. Sila rin po ay nakasama ni Major Diploma sa Philippine Interagency Contingency sa Turkey. Magandang araw po sa inyong lahat.
Welcome po sa Servisyo Tatak UP, Classmate Neil at Classmate Jello.
Welcome. Salamat po. Good afternoon po and thank you.
Magandang hapon po. Salamat po sa pag-invite. Hello po.
Magandang hapon po sa inyo. Siguro po ngayon umpisahan natin yung ating usapan, no? classmate Neil at classmate Jello, maaari po ba ninyong ibahagi kung ano po ba itong Philippine Interagency Contingency sa Turkey at paano po ba ito nabuo at sino-sino po ang mga naging mga kasali dito?
No, Sir Jello. Sige, sir. Go muna, sir.
Ayan, ah. Unang-una sa lahat, magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng DZUP. Classmate Anton, classmate Dennis, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin. So, unahin ko pong pagsagot sa tanong, tapos ipapasok ko po kay Neil yung kasunod ko. So, yung Philippine Humanitarian Interagency Contingent, ito po ay binuo immediately after nung nangyari yung earthquake at nakatanggap kami ng balita galing sa embahada ng Turkey sa Pilipinas na nangangailangan sila ng tulong, binuo yung contingent na to ng na pinamunuan ng OCD at ang mga member nito ay ang mga ahensya natin sa gobyerno. To be specific, yung Armed Forces of the Philippines through the 505th Search and Rescue Group of the Philippine Air Force and the 525th Engineering Combat Battalion of the Philippine Army. May mga kasamahan tayong taga sa SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority, Metropolitan Manila Development Authority, and meron tayong kasamahan from the Department of Health. Bali, yung composition namin, ikito kami lahat. So, dalawang taga OCD, tapos 50 doon sa 82 ay rescuers, mga search and rescue personnel. Yung 30 ay mga doctor at nurses na sila naman yung nag-handle ng emergency medical management. So ayun yung binuo ng Philippine government and tayo ay dineploy nung February 8. So hindi tayo ganun kabagal or ganun katagal bago nagpa-deploy. So mabilis tayo nakaalis. So Sir Neil, baka may dagdag?
Wala naman masyadong dagdag, pero yun nga sir, no, parang February 6 pa lang, the day that the earthquake happened, the NDRRMC talagang convened a meeting na with the stakeholders, and by evening that day, by that same day, nabuo na po yung team. Ganun kabilis, no? So, and then by February 7, nagkaroon na ng mustering of forces at nakaalis na din agad. There, ang natatandaan ko noon, wala na akong, hindi ko na alam kung anong emotion na mararamdaman ko because of the suddenness of everything. Na parang gusto ko matakot pero ay, hindi kailangan ko magmadali eh. So, yun na, when you respond to disasters talagang ganun. No? So, hindi mo na may iisip kung anong nararamdaman mo pa. Talagang, ano bang kailangan kong dalhin? O sige, ganun na. Yun lang po. Basta everything is sudden and fast.
Ayun po, given its urgency po and very thankful po kami sa mga service niyo na binigay to the other countries. But given its urgency po, di ba, gusto ko lang pong itanong classmate Jello at classmate Neil kung nung binubuo po itong team, since nasabi niyo the night after my team na pong nabuo, were there any qualification, certifications or training na inyong inisip bago mag-recruit ng members? Kung meron man po, ano po yung mga qualifications, certifications or trainings ng mga members nitong group na to?
Sir Neil, akin yung medical sa yung user.
Sige, sir.
Okay, sige. So, yung sa tanong nyo, classmate Anton, kasi ang requirement ng Turkey nung time na yun ay rescuers at saka mga medical technicians. So basically, ang kailangan na rescuer po ay ang kailangan na rescuer ay yung mga nagpupunta or pumapasok sa mga nabagsakan na gusali, yung talagang nagkakonduct ng search and rescue dun sa mga dangerous locations. Yung medical team naman, ang purpose nila ay sila naman yung magpo-provide ng medical assistance majority doon sa mga nasugatan or mga nagkaroon ng physical injuries dahil sa earthquake. So for the trainings and certification, for the medical, yung sa emergency medical team natin, ang tawag pala dun sa medical team ng Philippines sa dineploy nung time na yun ay Philippine Emergency Medical Assistance Team or PEMAT. PEMAT. So ayun yun. Ang isa sa requirements ng isang team or isang medical team na nade-deploy sa ibang bansa is yung certification galing sa World Health Organization. So, meron certification na pinuprovide si World Health Organization saka sa mga medical technicians or medical personnel na gustong tumulong during emergencies. At dapat meron silang sapat na kakayanan, resources, at kapasidad na magpunta doon sa disaster area para mag-provide ng medical assistance. So, meron tatlong classification yan, EMT level 1, 2, at saka 3. Yung 1, mostly yan, ayan yung mga outpatient na cases. So, sila yung nade-deploy para mag-provide ng on-site or yung mga non-admissible na mga medical concerns na mga nasugatan, kailangan ng bandage, tumaas yung BP, or nahimatay. So, sila yan. Pag level 2, ayan yung may kailangan na ng medical attention at kailangan ng confinement. Ayan din yung merong mga minor surgeries na. Level 3, ayan yung mas mataas na level, yung meron ka ng special unit o kaya may intensive care unit ka na. For example, meron ka ng fully functional na operating room complex, meron kang maternity area. Though yung level 1, 2, tsaka 3, may ganung capacity din, pero nag-iiba siya sa laki at saka doon sa equipment na dinadala. So yung team na dinala natin sa Turkey nung time na yun, sila ay capable ng EMT fixed level 1. Ibig sabihin, level 1 sila, so pwede silang gumawa ng outpatient procedures, pwede silang mag-provide ng medical assistance, pwede silang mag-refer papunta sa hospital ng mga nangangailangan ng tulong. Tapos sila din yung pwede rin magbigay ng endorsement sa mga gumagana pang hospital noong time na yun para mag-refer nga ng mga pasyente na kailangan pa ng advanced medical treatment. For the user or for the search and rescue, sir, hindi baka ikaw na.
Sige po. Ang requirement naman sa user no, para mga sir is heavy or medium, no? Bali it yung classification lang naman yun has a difference on the capabilities, no? Parang it's an INSARAG classification. Yung INSARAG po yung no, tinatawag nating International Search and Rescue Advisory Group ng United Nations, no? Bali yun yung parang international standards for the search and rescue, no? Pero tayo kasi ongoing pa lang yung classification natin as medium search and rescue team, no? So ang naging ano no, naging course parang kinorse through natin yon through a bilateral agreement with the Turkey with the government of Turkey, and they said that yes, we will still accept the assistance, no, both for the search and rescue and the PMAT, yung sinasabi ni Sir Jello kanina, were both agreed upon through bilateral negotiations between the Philippines and Turkey. So yun po. Pero tayo, nagpadala tayo ng 50, technically hindi na yung classified as medium. Tama ba, Sir Jello? Parang ano na nga yan eh. Heavy na nga yun technically kung sa ganun number. Parang ganun. It's just that yung ating mga facilities would need improvement. Yung ating mga technology would need improvement. Pero nakakasabay naman tayo, I should say.
Classmate Jello at classmate Neil. Ako, namamangha talaga ako dun sa nagawa ninyo na mabilis na preparasyon, no, para dito sa response pagdating doon sa Turkey. Ulitin ko lang, nagkaroon ng pagtawag mula sa Turkey, nag-convene yung LDRMC. Tapos, tama ba ako na may handa na tayo ng mga medical personnel, search and rescue personnel, na biglang, nabiglaan na lang na pumayag, na umalis, agad-agaran. Ano yung ano na yun? Pwede nyo ba kaming dalhin dun sa sistema na yun? Paano nyo sila in-invite? Viber group ba yan, parang ganyan, para mag-agree sila tapos magkikita kayo somewhere para mag-prepare. Paano siya nangyari?
It's through Zoom, sir, no? Parang, ayan, so bali tanghali yon. Before launch ata, I think, nangyari yung earthquake. Nandoon kami sa malaking TV. Merong malalaking TV kasi dito sa NDRMC, sa Operations Center. So, doon namin pinapanood. And then at that time, parang ASEC, Rafi Alejandro, immediately called the operation service, no, to convene. Meron naman na established na networks na yon. So bali si 525th na at si 505th na sa Air Force, si 525th sa Army at si PMAT, sila na talaga yung mga usual na nati-train para doon sa mga ganon, mag-respond sa mga ganon. Sir Jello, do you have anything to add?
Ayun. So tulad nga nung sabi ni Lil, noong nangyari yung lindol sa Turkey, nagpatawag na agad ng emergency meeting. Ang kagandahan din kasi nung nag-earthquake sa Turkey, si Turkey mismo, yung gobyerno ng Turkey, binuksan talaga nila yung pintuan nila at sinabi nilang kailangan nila ng tulong. So, isa sa mga magandang bagay yan kasi kapag merong isang disgrasya o merong isang disaster sa isang bansa, hindi naman ganun kabilis na ino-open yung pintuan para sa international assistance. Halimbawa sa Pilipinas, kung magkaroon man tayo ng malaking disaster dito, hindi naman natin immediately na ino-open yung pintuan natin para magpapasok ng mga foreign troops or foreign assistance. Yung sa case ng Turkey, isa ng magandang ginawa ng bansa nila yun na alam nila yung kapasidad nila, alam nila yung kakulangan nila. So nung nangyari yung lindol, mabilis yung decision making. Nagsabi kagad sila na kailangan nila ng tulong. And ayun na ito na sabi ni Sir Neil, may mga TV doon sa loob ng opisina. Pinapanood yung nangyari. Tapos base dun sa hiningin tulong ng bansa nila, nagbuo kagad ng team. And tama nga ulit, sabi ni Sir Neil kanina, Zoom ang ginamit na platform. And ang kagandahan dito, noong onset ng paghahanap natin ng mga tulong, maraming nagbo-volunteer na gustong sumama. Hindi lang si Army, hindi lang si Air Force, hindi lang si DOH. Marami talagang nag-signify na gusto nilang tumulong at gusto nilang ma-deploy. Ang katotohanan nga niyan, ayun, kaming dalawa ni Sir Neil, sa totoo lang, hindi kami kasama talaga dapat or huli kaming sinama kasi wala. Ano bang specialty natin?
So, OCD yung coordination technically. Oo,
ayan,
grabe ka naman, Sir Jello Boy.
So, maraming gustong tumulong. So, yung tawag ng tungkulin at saka yung bilis ng pagkakipag-usap sa ibang ahensya, ibang government entities, mabilis na nag-respond eh. Nung nangingi ng hingi ng pangalan, ng hingi ng number ng tao, yung mga boss namin at saka yung NDRMC, maraming nag-call or maraming nag-respond dun sa call for help. So, yung malaking bagay na may nabuong magandang relationship with the different agencies. So, mas madali yung transaction.
And if I might add, sir, no, parang hindi lang din yung Turkey team yung gustong buuin noon. Parang gusto pa nga, parang yun nga, sabi nga din ni Sir Jello kanina, it was very fortunate that Turkey opened its doors. Because kung matatandaan po natin, hindi lang Turkey yung affected. Even Syria was actually yung place kung sa nasaan kami back then is just very close to the border. Malapit na ngayon doon sa mga archaeological na ano ng Turkey, yung mga yung parang mga area doon na archaeological, may mga archaeological dig na malapit sa Syria, no. Parang yun na nga din ang iniisip kung magpapa-deploy din tayo ng second team for Syria naman. Unfortunately, parang yung talks weren't able to push through. Yan, parang ganun.
Classmate Jello, tsaka classmate Neil. Siguro, yun nga, madaming nag-volunteer, ganyan, na nag-Zoom meeting kayo. Pagkatapos nun, ano yung mga ginawa ng mga individual members ng group natin para mag-prepare, tsaka maghanda bago kayo umalis papuntang Turkey?
They literally brought everything dito po sa Camp Aguinaldo. Dito po kasi yung Office of Civil Defense, no. Yung mastering na tinatawag, talagang hindi lang yung show of force, yun na parang nakalinya kami lahat. Pati yung mga equipment nila, we were amazed by how much equipment they were able to bring at that short moment of notice. No, na parang lahat may dala-dalang life detector, lahat may dala-dalang generator, lahat may dala-dalang rescue equipment. So our first task, si Sir Jello and kami, si Sir Jello yung ano talaga doon sa logistics. No? Siguro siya masishare niya kung paano niya inorganize. Pero ang naging task talaga namin, ang unang-unang task namin is limitahan kung ano yung dala-dala na nadadalin namin, no, yung cargo. No? Kasi hindi pwedeng lahat may dalang life detector, lahat may dalang ganun. So, ayun, si Sir Jello yung ano doon. Siya yung makakapag-explain pa paano niya trim down.
Teka lang. Hindi lang po ako yan, isang buong team po kami. So humble lang po yung si Neil. Hindi lang po ako. Ayun, humble lang po siya talaga. Pero ayun po, nung binuo, tama po si Sir Neil, no? Ulit natin timeline. February 6, nagkaroon ng earthquake. Binuo yung team. February 7, nag-prepare na for deployment. So ito na yung tinatawag na mustering of troops. Ayun yung pinapunta lang sa Camp Aguinaldo, tapos pinag-set up doon. Kumbaga yun yung show force, pakitang gilas. Ayan, dyan mo ilalabas yung ano yung meron ka, ano yung kaya mong ibigay, ano yung kaya mong i-perform. Sa yung sinabi ni Sir Neil na ang daming nilabas nung araw, ang daming dinala na gamit on a such short notice, totoo yun. Sobrang, yung kung familiar kayo sa grandstand ng Camp Aguinaldo, di ba, oval yung ikutan nun, takbuhan. Yung isang side nun, simula doon sa may stage, puno yun, puro gamit. So, puno, madami talaga. Dahil ay na isang challenge sa atin is yung transportation, kasi wala tayong aircraft na kayang magbiyahe ng direct flight from Manila to Istanbul. So kailangan nating humingi ng tulong sa Turkish Airlines. May limit lang sila sa paglipad ng gamit. Tayo, lagpas-lagpas tayo ng 20 tons noon. Ang kayang isakay ng eroplano is 12 tons. So kami ni Sir Neil, so kailangan namin i... Ay nga, tama siya eh. Kailangan mag-prioritize. Ano ba yung kaya lang bitbitin? Ano lang yung dapat bitbitin? And sino dapat yung magbitbit? So ayun yung... At the same time, yung arrangement sa pagbiyahe, sa paglipad, we have to remember na dahil nga isa tong emergency scenario, isa tong disaster event, ang assumption nito, yung mga tao, dala niya lahat ng pwede niyang gamitin para mag-survive. So nasa foreign country kami, malamig doon. So nandun kami sa assumption na kailangan namin mag-survive for ang deployment period kasi namin 20 days, tapos daw meron pang possibility of extension. Depende sa guidance ng gobyerno. So, maliban sa paghanda mo ng gamit mo, yung personal readiness mo, yung sarili mong bit-bit, yung sarili mong necessities para maging livable sa iyo yung situation. So, kailangan bit-bitin yun. So, on such a short notice, within 24 hours, kailangan ma-prepare lahat yun. Not just the operational equipment, but also your personal equipment. If mangyari yan sa Pilipinas, ganun din, same scenario. Pero kasi, iba kasi yung stress and pressure kapag lalabas ka ng lugar mo out of your comfort zone to an area that you are not very familiar with, tas yung climate issue pa. So yung gamit is just one part of the problem, yung mental readiness, yung personal readiness, so another issue yun. So yung pagbabadala ng gamit, ayun, napagtulungan namin yung Sir Neil, nagawa namin isang gabi yun. Napababa namin yung cargo. Isang gabi lang yun. Wala kami tulog pareho nun. Bago umalis ng... Lumipad kami ng February 8 ng gabi. Simula February 7 ng gabi hanggang February 8 ng umaga. Ayan, pareho kami sitwasyon. Hindi natulog yan. Hindi natulog yan. Kasi hindi pang pumasok ng office yun ng 8. So yung gamit, yung equipment, kaya namin i-process. Kaya namin i-ready. So ito idalin ng team. Pero yung mental preparation, yung personal preparation, that's a whole... entire different animal. So, ayun. Dalawang factors.
Maraming salamat doon, classmate Jello at classmate Phil. No? Meron tayong nakikita, merong trahedya, pero nakaka-proud din na naging handa yung Pilipinas para mag-respond sa pangangailangan ng mga hindi Pilipino. No? At mukhang ang bilis na yung nagawa, hindi kayo natulog para dito. Kaya siguro, importante din talaga na magpapasalamat kami sa inyo dun sa paghahanda ninyo, no? At sa pagtulong ninyo, pagre-represent ninyo sa Pilipinas doon sa pag-respond sa isang disaster. Ikaw, classmate Anton, ano yung naramdaman mo dun sa kanilang unang bahagi na pag-share pa lang? Nakasamadayo pa tayo pag-uusapan mamaya.
Oo nga po, classmate Dennis. Ang aking namang takeaway dito is parang so, gaya nga ng nasabi nyo, in a short span of time, nagawa nilang lahat yun. And sana yung iniisip ko, i-relate ko lang po to sa NSTP at NSRT. Kasi kung ma-a-adapt to ng mga NSTP, lalo na yung mga NSRT reservists natin, pwede po nilang i-adapt to. Kaya sa aming opisina, kami rin po ay nag-train ng mga reservists just in case po na may mga situation na mangyari sa ating local setting po. So, ayun po, classmate Dennis.
Maraming salamat doon, classmate. Talagang madaming matutunan yung ating mga estudyante dito sa pangyayari nito. Sa ating pong pagbalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating discussion tungkol sa Philippine Interagency Contingent to Turkey. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakyupi.
Maaari rin kayong sumali sa aming usapan sa comment section ng ating FB Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang serbisyong tatak UP dito sa DZUP 1602 kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Mabalik po ang Servisyong Tatak UP. Ako po muli si Classmate Dennis ng UP NSTP Bigaman Office.
At ako naman po si Classmate Anton Bagano ng UP NSTP Diliman Office. Kasama pa rin natin sina Classmate Neil at Classmate Jello. Binabati rin namin ang ating mga listeners sa DZUP.org at viewers sa DZUP Facebook page.
Classmate Anton, grabe yung usapan natin ng ating kanina. Kasi yun nga, nagkaroon ng trahedya sa Turkey. Binuo ng Pilipinas yung Philippine Interagency Contingency sa Turkey. Madaming mga involved na organizations mula sa Philippine Air Force, sa Philippine Army, SBM-8, kung tama ako, yung MMDA na buo din. Meron tayong Medical Assistance Team, meron din tayong Search and Rescue Group. Mabilis na nabuo, no? Kaya sa tingin ko, sabi ko, Sir Anton, no? Maliban sa matutunan, madaming matutunan dito yung ating mga estudyante. Inisip ko kapag may nangyari din dito sa Pilipinas na ganyang pangyayari, handa tayo, no? Kasi kung handa silang tumugon doon sa ibang bansa, mukhang mas magiging handa sila kapag ito ay nangyari sa ating bansa.
Tama po yan. Nabigyan ako ng confidence na in case of the big one happens, meron po tayong maaasahang group. And hopefully, sa ating listeners ay ma-inspire rin na mag-train ng search and rescue or basic life saving para po, just in case, mas mabuti po ang handa.
Tama ka doon, Classmate Anton. Yun nga, nakumpara ko na ngayon yung sa Turkey, yung dito sa Pilipinas. Meron tayong same group of people na malamang magre-respond sa mga disasters na ganito. Pero sa tingin ko, meron din siguro pagkakaiba. No? Kaya siguro ang palalimin natin yung ating discussion, Classmate Neil tsaka Classmate Jello. No? Ano po ba yung mga protocols ng rescue operations dun sa Turkey? Kasi syempre, sigurado ko na meron kayong training dito sa Pilipinas. Alam ko, na-train din kayo ng World Health Organization, ng UN. Pero meron ba kayong napansin na pagbabago doon sa protocol, sa rescue operations, sa medical assistance, for example? May pagkakaiba ba ito sa protocols natin din sa Pilipinas, Classmate Neil, Classmate Jello?
Siguro sir, kahit hindi po nakasama natin ngayon si Major Irwin Diploma, nagpadala naman po siya ng kanyang mga thoughts on the matter at hand. So sa protocols po na i-share ni Major na since Turkey, and I quote, since Turkey is INSARAG classified, INSARAG protocols especially on urban search and rescue for collapsed structures were implemented from requests of assistance through virtual OSOC to demobilization procedures. Coordination and cooperation emphasized during the USAR operation. Same is applied for the work assignment. End quote. Bali, yung ano po noon, yung parang talagang kinailangan din naming mag-follow ng international standards, which was also a challenge. No? Hindi kasi basta-bastang naghuhukay sa search and rescue. May mga forms. It's very scientific. It's very scientific na kailangan meron pang isang form doon na you will have to plot doon sa parang graphing paper. You have to plot kung nasaan mo nakuha, nasa ang posisyon yung cadaver o kaya naman ay kung yung buhay na tao. According to INSARAG, this also will inform future search and rescue efforts, no, kapag nagkaroon ng ganoong klase ng data. That's why all of these forms, 10 forms, minimum ng 10 forms po sa kada labas ang kailangang fill upan dito sa ganitong protocol ng INSARAG.
Yes, sir. Siguro follow-up question lang doon, Classmate Neil. No? Kapag ganun yung ginawa, for example, doon sa Turkey, can we expect also that is going to be implemented here in the Philippines just in case something happens?
For the case of the movement of the West Valley Fault System, no, ma-activate yung international humanitarian cluster natin. Definitely, yes. We could also assume that the same thing would be implemented in that massive scale kung the big one happens. Wag naman sana, but you know, scientists of course refer to it as an imminent thing, no? An inevitability. So if that is the case, yes sir, we could definitely assume that same procedure will happen.
Additional question lang po, since mentioning about this protocol, so and pwede po siyang i-adapt dito sa ating case in the Philippines. So how do you think the Philippines is on what level po siya ready when it comes to this complying to this kind of international standard when it comes to this disaster?
Like what I've mentioned, sir. No, Sir Jello, please just antok don. Mag-interrupt ka lang kung sakaling meron kang maalalang point. But just like what I've mentioned earlier, tayo po ay ongoing na sa accreditation, sa INSARAG classification natin. Yung application natin for INSARAG classification is ongoing. And in terms of our compliance to VOSOC, yung mga INSARAG, yung mga ganong protocols, What I could say is mayroon naman na na-train sa amin, sa atin dito sa OCD, sa Armed Forces of the Philippines, sa DND, marami na na-train dyan, no? And based on experience kami din ni Sir Jello, we were able to comply with those forms. Kaya na, parang yung convergence platforms kasi pag kinakausap mo yung UN, kasi marami kang kakausapin dyan, definitely, lalo na kapag massive scale po, no? Thankfully, the international organizations link in with local mechanisms, local convergence platforms. Parang hindi na kagaya ng experience natin ng Yolanda na to the point na hindi pag-anon ka-establish kung ano yung means of communication, yung parang yung structure, paano yung ano, ganun. So ngayon, na-observe namin ni Sir Jello and the entire rest of the PIAC team that since integrating with these links, nga, no, with these convergence platforms, maayos na yung daloy na impormasyon. Alam na kung saan nag-check in yung mga search and rescue para hindi, oh, saan magkukuha yung ganito? Hindi, alam na nung parang may emergency operation center sa taas na alam ko nasaan yung mga search and rescue teams sa field. Sila yung nagtatalaga ng ito yung quadrant mo o ito yung section mo, no? So parang ganun yung ginawa namin. Yun yung unang-unang ginawa namin, mga sir, no, mga classmate mo. Pumunta kami doon sa RDC para mag-check in. Tama ba, Sir Jello? Ako na ang pagkakatanda.
Ayun. So, ayun, tama ka, classmate. Actually, dagdagan ko na lang din. So, itong mga protocols na to, tulad ng sabi ni Neil kanina, ito yung mga protocols kasi na sinusunod hindi lang sa Turkey, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Europe. So, ang intention ng mga protocol na to ay maging international standard siya, internationally recognized, not just in one continent, but worldwide. Ano ba ang purpose na ito? Kapag nagkaroon ng isang sakuna sa isang lugar, hindi na kailangang i-reinvent yung wheel, hindi na kailangang gumawa ng bagong sistema. So mabilis na lang, plug and play na lang tayo. If mangyari sa kung saan part man ng mundo yung sakuna at ginagamit nila itong proseso na to, mas madali sa mga tumutulong na bansa na makipag-usap sa kanila dahil yung operating language nila ay isa. Ngayon, ilagay natin siya sa konteksto ng Pilipinas. Kung sa Pilipinas man mangyari, knock on wood, at mangyari yung sakuna na ganoong kalaki tulad ng sa Turkey, dahil tayo ay membro ng UN at tayo ay nagbabuy-in doon sa pagiging member ng INSARAG, pinafollow din natin yung ganong sistema or ganong protocol. Ang magiging pagkakaiba lang, kasi yung implementation, though same lang yan, yung sistemang existing sa Pilipinas, kailangan maging kasabay din siya doon sa international policies. Halimbawa po, if mangyari man sa Pilipinas yung sauna, paano ang magiging role or paano ang pag-usap ng ating NDRRMC sa mga international entities? Paano ang pakikipag-usap ng Department of Foreign Affairs? Ano ang protocols, ano ang mekanismo sa kanilang pakikipag-usap para makipag-ugnayan doon sa mga paparating ng mga team galing sa ibang bansa? kung military man or kung sundalo man yung darating na tulong, paano ang pakikipag-usap ng AFP? So, I mean, the systems are already there. The question will be the implementation part, not on the differences on implementation, but how, as the Philippines, would contextualize it to the local setting. Sa ibang bansa, kunwari sa Turkey, ang disaster management office nila ay ang AFAD, or AFAD yung acronym, Turkish yung acronym, hindi ko lang alam, basta AFAD, ayun yung counterpart namin sa OCD. AFAD, yung entity nila, in its own, isang agency lang sila, pero ang sila ang nag-handle ng lahat ng disaster operations doon sa bansa nila. Sa Philippines, NDRMC tayo. Pero si NDRMC, hindi lang siya OCD. Member din ng NDRMC si AFP, si DOH, si PNP. So si NDRMC, hindi siya isang agency. Isa siyang government organization. So multi-government siya. So magdoon pa lang sa structures natin, mag-iba na. The systems is the same, but how we will implement it will be depending on our current structures and current mechanisms within the government. So, ayun po.
Classmate Jello at Classmate Neil, meron akong isang sunod na tanong dito, pero bago ko tumuloy doon, tama ba ako na tama, nakatulong tayo doon sa Turkey eh? Pero doon sa experience mismo natin, doon sa mga protocols, for example, doon sa system, tsaka contextualization, natuto din tayo at naan na ba natin yan? Na i-inform na rin ba natin yung ating mga kasamahan, kunyari sa NDRMC, sa OCD about, you know, about this international standards also? Sumusunod na ba tayo?
Ayan. Sige ako muna. Isa rin yun sa benepisyo ng ating pakikipagsamahan sa Turkey dun sa participation natin. It's a teachable moment, not just for those deployed, but also for the other members of the government dun sa higher ups natin sa presidential office hanggang sa mga bureaus and offices of the government. It's a teachable moment for us. Ano yung ibig ko sabihin dito? Before tayo na-deploy sa Turkey, itong mga sistema to, itong mga protocol na pinag-uusapan natin, yung sinabi ni Sir Neil, yung mga sinabi ko just now, alam yan doon sa agencies na involved sa disaster management. So basically within the NDRMC lang. Ngayon, dahil na-deploy tayo, nagkaroon ng appreciation yung government na kailangan pa pala natin palakasin yung ganito nating networks, ganitong systems. Kasi kung hindi natin siya palalakasin, kung sa atin mangyari yung disaster, baka hindi natin kayanin. So nagkaroon ng kamulatan yung mga government entities. At the same time, may mga private partners natin, nagkaroon sila ng appreciation na, tuloy na sabi nyo kanina, nakamanghang malaman or nakatuwa, nakataba sa puso na malaman na may gantong tulong ang bansa natin. Not just the government, but the people itself, the Filipino people itself. Ngayon, na-showcase tayo, na-showcase yung Filipino pa, yung Filipino spirit, yung Filipino bayanihan spirit. So, itong karunungan, itong appreciation na to, matatranslate to doon sa support, sa funding support, not just funding support, but the people support, the policy support, na eventually, ang, though sabi, tama si Sir Nick niya, sabi niya, papunta na tayo sa implementation or ginagawa na natin to. Pero dahil dito sa Turkey earthquake na to, nagkaroon tayo ng mas bigger grasp kung ano yung at stake dito, ano yung kailangan nating pagbutihan, or ano yung kailangan nating improve pa sa sarili natin as a country. And on the operational sense, ano yung dapat na nating implement ng mas maigi. So yun, Sir Neil, sorry mahaba. Go na.
Okay lang, sir, no? Parang ano tawag dito? Ang isa sa mga learning ko talaga, no, tama naman yung nasabi ni Sir Jello, it's a moment that was able to teach us a lot of things, no? Pero yung isa sa mga learning ko din is yung mga translators namin, it was very challenging to be on the ground without being able to understand what the people are saying, no? There are human nuances that are universal, like they are crying, parang ganun, but when you are trying to ask about the details, paano po ba, saang floor sa tingin mo nandoon yung kapamilya mo, parang ganun, syempre mahihirapan na. And I guess this is what I would like to also say or announce to the NSTP students of the University of the Philippines. Dahil yung mga naging translators namin doon were university students. They were in Istanbul. They were studying in Istanbul. Pero dahil may mga naging kamag-anak sila, they were just volunteers. No? The AFAD were, most of the AFAD were not able to speak English, perfect English. No? So what happened was that these university students, out of their own will, went to these disaster areas and translated for us. No. And dito sa Philippines naman, wala ka naman masyadong problema sa translation. We're quite capable English speakers. Siguro, I could just imagine how hard it is for them to translate. Ang daming teams doon eh. There were Indonesian teams. There were Singaporean teams. There were Bangladeshi. Some of the people that we, some of the countries that, or the contingents that we saw. No? So, I guess yun yung isa sa mga learning ko. We really need to tap on the whole of nation, no? Na parang to the sense na when something like this happens in the Philippines, hindi ka lang basta pwedeng manood, hindi ka lang basta pwedeng maging manatili as a victim, no? We could share whatever it is that we can, kagaya ng mga students na nandoon na nag-ano, and yun, they could translate, because yun yung isa sa mga problema natin. Oo nga, paano yung mga Asian neighbors natin? Yung pa naman eh, akala mo napakalapit sa atin, Malaysian, Thai, naku, tapos Mario Joseph, napakahirap intindihin ng kanila ng language, no? It's not even yung French nga siguro, at saka yung mga yun ay yung Spanish, definitely mas magkakaroon pa tayo ng kumbaga ay common na mga salita, pero dito sa ating mga neighbors mismo na silang unang tutulong sa atin, kulang tayo sa mga translators. We actually had a meeting with MMDA on the possibility of the universities deploying linguists on the field for that purpose. So yun po ang isa sa mga learning ko, na nothing is too little kapag ganito kalaki yung disaster.
Sorry, iyan ko lang din. Sugundahan ko si Neil dun. Dun sa sinabing Neil just now, we are not encouraging or promoting students to go to disaster areas, ha?
Yes.
Oo. Pero ang gusto lang namin i-express dito, the students, the volunteers are untapped resources. They don't necessarily need na magpunta doon sa disaster area kasi delikado. Ang sinasabi namin, mas magandang ma-encourage sila na mag-participate sa gantong mga activities, sa capacity development activities, sa training, simulations. Kasi ito yung magbibigay sa kanila ng skills para makapag-survive sa disaster area, para makatulong sila. So, ito yung opportunity. Tama yung sinabi ni Neil eh. Itong mga kasama namin, mga estudyante yan, they're risking their lives just to help us. And para sa ating mga kababayan na nakikinig din, sa ating mga estudyante, we are not asking you to risk your lives for us, pero sana i-equip niyo yung sarili niyo. Kung gusto niyo tumulong, i-equip niyo yung sarili niyo na para maging efficient kayo sa pagtulong. Kung para makatulong kayo, dapat tulungan niyo muna yung sarili niyo.
Kayo muna.
Oo. So, ayun, hindi namin sinasabing pumasok kayo sa disaster area agad. Pero magandang magkaroon kayo ng exposure training muna para gawin niyo yun. Para kung mangyari man, kayo una namin hingihan ng tulong, and syempre, para tama sa yung full of nation. So, ayun po.
Maraming salamat, classmate Jello, at classmate Jello. Definitely importante yung preparation, yung training sa ating mga estudyante bago sila pumunta sa isang disaster area. Kung okay lang po sa inyo, hihingi pa po kami ng mga iba pa ninyong mga experiences dito sa Turkey. May presentation po tayo dito. Basically, tanong po natin, ano po yung mga naging highlights ninyo, no, sa search and rescue operations sa Turkey? Pero pasintabi po sa ating mga manonood at sa ating mga tagapakinig, kasi may mga ipapakita po kaming mga larawan na maaaring magdulot ng pagkabalisa sa inyo. Pero papakita po natin yung mga pictures, baka pwede nyo lang po kami tulungan doon sa pag-discuss po ng mga nangyari doon sa inyo sa Turkey. Kung pwede niyo po kami tulungan sa ano po ba yung mga nangyayari dito sa mga pictures na to?
Ayan. Wala ka dito.
Si Dafa yan, sir.
Ba't wala ka dito, Brad? Ayun, itong
Ako yung nag-picture, gano'n.
ito, ayun, itong picture niya to, ito yung pagpunta nung, ito yung pagbisita ng ating Philippine
Defense
Defense and
Attaché.
Armed Forces Attaché, si ina sa gitna, yung nakaiga sa gitna, si Colonel Harry Argamosa. Napaka-supportive ng, ayun, shout out din pala sa Embassy of Philippine Embassy in Turkey and sa ating DAFA doon sa Turkey kasi very attentive sila sa mga pangangailangan ng Philippine team. They were very supportive. Talagang from Ankara to Turkey, it's about 8 hours na land travel. So, binadayo pa kami para lang kamustahin. Pagbigyan kami ng mga groceries, bigyan kami ng blanket. So, siya yung nasa gitna. Ayun, si Major Diploma, wala siya ngayon, sayang. Siya yung naka-color orange na vest. Yung, ayun, yung naka-uniform, yung naka-military uniform sa tabi niya, yung may bonnet at saka yung may orange na parang vest. Ayan. So, ayun yung story niyan.
Ito po yung pagbibisita sa inyo at pag-alaga sa inyo ng Philippine Embassy po natin. Sige, tingnan natin yung next na picture. Maraming salamat.
Ayan. Sir, hindi ko naman.
I'm medyo plus size ako. Pero I was wearing 7 layers of clothing. Bukod pa po dyan sa malong na suot-suot ko. It was really very cold. No? No, parang yun nga, kagaya nga yung sabi ni Sir Jello kanina. Dapat when you go to disaster area, ready ka for anything. And of course, that readiness could only come from training, mga ganun. Siyempre, when they told us that we're gonna be cold, alam niyo yung cold natin sa Southeast Asian, yung maulan sa labas, hindi umaraw, tapos meron kang soup, ganun, may sinigang, yung ulam, masarap. Pero yung cold doon is like, I don't know, it's European cold na nasa ref ka. Parang ganun yung feeling. So, yan, we were talking here as to our game plan, no? Kung kasi wala na yung USAR team dito, I think, yung mga members of the Army and the Air Force. Kasi while the PMAT, yung medical team, is operating on the camp, yung ating mga USAR team are operating on the ground doon sa pag-extricate po ng mga guho. Ano? Itong mga tents na ito, thankfully, meron tayong mga tents sa Pilipinas na somehow ay it could protect cold weather, no? Although yung -8 degrees Celsius is no joke pala. So, bilang taga-UP Baguio nga noon dati, akala ko ay, because we were able to experience -1, -2, mga ganun. Ah, okay lang yan, chill lang yan. Well, literal chill no noong po mga panahon na yan. So ayun, I think we were planning there and there was a heater doon sa likod namin ni Sir Jello kaya kami nandyan.
So pati po itong tent na to eh dinala niyo pa to galing sa ano?
Ah yes sir. Galing sa Pilipinas siya. Pilipinas na gawa yata yan. Tama ba Sir Jello boy? Oo, no, dala natin yan galing Philippines. Yes.
Grabe mga dala niya. Sige po, tingnan po natin yung next na picture po.
Actually, there were 5 white tents and more than 10 green tents.
Siguro pwede po tayo mag-ano dito. Ito po ba Philippine team talaga ito na nasa in action po ba?
It's a composite set. Natatandaan ko ito yung composite team doon sa may malapit sa police station. Tama ba ako, Sir Jello? Ay, or doon sa residential area?
Ito yung sa likod ng police station.
Ayaw.
Kung makikita niyo po sa photo, meron pong mga Filipino rescuers dyan. Ayun nga, yung Philippine Army, kitang-kita. Pero ang mga kasama niya, yung mga local rescuers ng Turkey, mga Turkish NGOs yan, tsaka Turkish volunteers yan. So, makikita mo dito, tulad nung sinabi ni Neil kanina, pag nangyari dito yan sa Pilipinas, tayo din mismo ang magpe-perform. May mga volunteers tayo. So sa nung nandun kami ganyan din same situation, may mga volunteers doon na sila mismo ang nagre-rescue ng mga kaibigan nila, kapamilya nila, kamag-anak nila. So hindi lang Philippine team ang or hindi lang yung team natin ang nandun sa site. Pati tayo ay nakikipagtulungan din at nakikipagsalamuha sa iba't ibang nationality. Dito sa nakikita niyo yung photo dito. Actually, isa rin palang bagay na kailangan nating paalam. Nung na-deploy ang Philippine team sa Turkey, ang tasking na binigay sa atin ng Turkish government or at saka ng international humanitarian team, ang function natin is mag-conduct lang ng advanced search. Iksabihin, mag-search lang tayo ng mga buhay na ng mga casualties, ng mga rubble, i-check lang kung may surviving pa doon. So hindi tayo binigyan ng instruction na maghukay at pumasok. Hindi tayo binigyan ng instruction na mag-rescue. So pero dahil nga tayo ay ayun, tayo ay Pilipino, tayo ay handang tumulong at nandun ka na sa disaster area, hindi ka na makatanggi pag ang mga kamag-anak ng mga nasalanta ay humingi ng tulong sa'yo at sabihin sa'yo na may tao dyan, iligtas nyo. So kahit tayo mismo, kahit yung mga team natin, hindi sila binigyan ng go signal na mag-rescue. Pero ayan, nakita nyo sa picture, sila mismo nandun sa may mga guho, sila mismo nagtumutulong dun. At ginagamit nila yung expertise sila para mag-rescue. So ayan, isang example.
So, Neil, may idadagdag ba kayo dito sa pagkakalala niyo sa picture na to?
Yun, yun, okay na siguro yun, sir. Siguro doon sa mga future na pictures.
Sige. Kasi may
picture na alam. Thank you po.
Itong picture na to, parang hindi lang pala siya bayanihan, no? Interbayanihan pala ito. Magpo-pause lang po muna tayo sa isang, ano, sa for a break, no? Kaya po, classmate Jello, tsaka classmate Neil, maraming salamat po rin. Huwag po niyong kalimutan, i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyontatakup. Bukas ang comment section sa ating FB Live para sa inyong mga ideya at opinion.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, Kapitanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatakup dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyong Tatakup.
Nagbabalik kayo sa Servisyong Tatakup. Ako po si Classmate Dennis Kilala ng NSTP Diliman Office.
At ako naman po si Classmate Anton ng UP-NSTP Diliman Office at kasama pa rin natin sina Classmate Neil at Classmate Jello mula sa Office of Civil Defense. Sila rin po ay parte ng Philippine Inner Agency Contingent to Turkey. At kaninang last segment po ay napag-usapan natin yung international protocols and standards na kanilang na-experience at mga learning experiences sa iba't ibang doon sa Turkey. Gaya po ng nasabi ni Classmate Jello at Classmate Neil, may mga university students na nakatulong sa kanila. And hopefully, sa ating bansa ay ma-inspire din na maghanda ang ating mga student.
Tama yun, Classmate Anton. Pati nga yung ano eh, yung you know, yung interbayanihan. Kasi tama naman na nagpadala tayo, no, ng mga Filipinos doon sa Turkey. Pero nag-uwi din yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin ng mga lessons, no, doon sa kanilang pagpunta doon sa Turkey. So kasabi ko, baka interbayanihan to. Ngayon naman po, Classmate Neil tsaka Classmate Jello, gusto ko lang sana tanongin, no, kasi itong programa natin ay para sa mga NSTP students, pati doon sa mga graduates din natin ng NSTP. Paano ba makakatulong yung mga kabataan, yung mga NSTP students natin, yung mga reservists natin pagdating doon sa DRRM? Tapos, paano ba sila makakapag-advance ng skills nila pagdating sa basic life saving?
Sige, Sir Jello, may maunaan. Papromote ko mamaya yung ACDB.
Ay, naka-mute ko po, Classmate Jello.
Ayan, sorry. Ayan, tulad nung sinabi ni Classmate Neil kanina, nung na-deploy kami sa Turkey, ang mga tumulong sa amin or yung mga nag-volunteer sa amin ay mga estudyante din. Though, yung nangyari sa situation natin doon, dahil kulang sila ng manpower na pwedeng mag-asikaso at mag-assist sa amin, in no means na safe yung circumstance. Nung nandun kami sa disaster area, kami, yung buhay namin, nasa alanganin din, lalo na sila. So, nasa same situation kami nung mga volunteers natin. Sa Philippines po, yung mga NSTP graduates natin, yung mga kabataan natin na nakagraduate na, if you wish to volunteer po, or dun sa volunteerism natin, of course, we welcome the support, we welcome the volunteerism kasi kailangan talaga, hindi sapat yung meron tayo, yung meron ng gobyerno para mailigtas lahat ng tao. So kailangan talaga ng ekstrang tulong. And isang napakagandang adhikain nun kung ang yung ating mga kabataan, yung ating mga graduates ay unang tumulong o unang makasama doon sa pagligtas ng buhay. Pero, uulitin ko, makikaakibat na panganib yun sa mga buhay natin. So, hindi sapat po na yung intention ay nandoon. Dapat nandoon din yung karunungan, yung kahusayan para makatulong ka. So, ulitin ko, mabuti po na gusto nating tumulong at gusto nating magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Pero kailangan po, bago tayo magbigay ng serbisyo, i-take in consideration natin yung mga sarili natin. At the same time, isa puso natin at tandaan natin yung mga learnings na binibigay ng ating eskwelahan, ng ating institutions. Yung NSTP program, sobrang laking bagay po niyan because it will build the social consciousness po on the people na kung ano yung tama at ano yung mali, ano yung dapat mong gawin sa emergency. Kahit yung simpleng karunungan lang ay sobrang malaking bagay din sa oras ng sakuna. Pero dapat pong pagkusayan pa, kailangan paghinangin, dapat pang seryosohin or kailangan nating seryosohin. Ang NSTP program po ay life-saving tool kung tutuusin po. Malaki po ang bagay, malaking bagay po ang mabibigay niya dahil nakapag nagkapitpitan na po ng puso at laman doon sa disaster area. Kailangan natin ng lahat ng tulong na nandoon. So kailangan po natin sa puso at isa diwa ang NSTP. So yun, Sir Neil, ikaw na.
Okay, ayun nga po, no, gusto ko pong i-promote yung Accredited Community Disaster Volunteers program ng NDRRMC. Parang nagbi-build kami ng roster ng mga community disaster volunteers na locally present, no. So magre-register lang sila doon sa website ng NDRRMC na ACDV, yun yung shortcut ng Accredited Community Disaster Volunteers, no, na para at doon po, no, parang kagaya na sinabi ni Sir Jello, hindi dapat nasa sacrifice yung kapakanan mo. Kaya naman, yung matatap ka lang based on your capabilities. Halimbawa, ang itatap sa search rescue and retrieval, halimbawa, at syempre hindi sila yung talagang mismong ilalagay doon, no, yung pong mga mountaineers, yung mga halimbawa ay mga organization ng mountaineering club, yung mga kayaking, yung mga active, no, yun po yung mga usual na nagsa-sign up sa ACDV roster namin, no, yung mga may pastime na mga ganon. Kaya ang gusto nilang makatulong kuminsan sa disaster, so yun, pwede namin po silang i-tap whenever something happens, no. Pero yun nga po, hindi po sila yung mismo talagang magse-search and rescue. Tutulong at the best that they can, no. Sa mga estudyante naman, no, pwede ka ring magtumulong through social work, through psychosocial na assistance, mga ganon. May mga ganong possibilities, mayroong mga ganong classification ng volunteers na ni-utilize si NDRRMC. And, you know, all of our talents could be maximized. Hindi mo kailangan magkaroon ng malakas na pangangatawan or whatever. Ako nga ay hindi malakas ang aking pangangatawan, no. Doing what you're best at could be, you know, the most advantageous in terms of these kinds of endeavors. Walang sayang, walang tapon sa volunteerism natin. So yun po. Maraming salamat po.
Kasi Phil, bago tayo magtapos talaga, nasasabihin ko lang sa'yo, gusto ko lang ibida yung aming College of Education. Sila, ang kanilang pananaw ay talagang sa mga disasters, for example, kinakailangan ng mga may listeners. No? And they've started training their students to become psychological first aiders. Kasi ang paniniwala nila, madami ng mga tinatrain for search and rescue, for immediate response, pero kaunti lang yung sa psychological first aid. Kaya doon sila, parang naghanap sila ng niche nila. Kaya yun ang iniisip nila. Kasi nagagamit nila sa pagtuturo nila. Pero at the same time, nagagamit din nila sa mga disasters. So, gusto ko lang ibida sa iyo na that's how they designed their NSRC at yung kanilang NSTP din. Kaya baka kung kakailanganin nyo dyan sa OCD, i-coconnect namin kayo sa aming College of Education. So, sir, classmate Anton, please.
Ayun, thank you for pointing out yung ating NSRC. So sa ating mga tagapakinig na NSRC reservist dyan, so abangan po ang aming mga programs, lalo na po yung League On at League C. Ito po ay talagang hinanda para tayo po may ma-prepare. So these are all free. Abangan po sa aming NSRC Facebook page, pati na rin po sa NSTP Diliman. And don't forget nga po yung nasabi nila Classmate Neil and Classmate Jello. So we can always go to the website of NDRRMC and just type for ACDV. Tama po ba, Classmate Neil?
Yes, sir. Tama po. ACDV.
Ayun po. Ayun. So maraming salamat po sa inyo, Classmate Neil and Classmate Jello. Sir Denny?
At dyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po muli kay Classmate Neil, Mamaklay, kay Classmate Jose Angelo Mangawag ng Philippine Interagency Contingent of Turkey at ng OCD. Sigurado po kami na maraming natutunan ng ating mga NSTP students at mga reservists at mga kabataan at ating mga viewers at mga tagapakinig.
Thank you po.
Yes, Sir Dennis. Hindi lang po sila, pati rin po ako. At for sure, ang ating mga DZUP team ay natuto rin sa ating episode ngayon. So huwag natin kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/Serbisyong Tatak UP.
Mga classmates, tumuto po kayo ulit sa susunod na episode ng Serbisyong Tatak UP. Muli ako po si Classmate Dennis, kilala mula sa DZUP.
At ako naman po si Classmate Anton Bagano ng NSTP Diliman Office. Samahan ninyo kami ulit sa November 13, alas 11 ng umaga.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisala ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ang mga bakaklayani, sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang pag-asa.